estrategia aldaketa. Ipar Irlandan, kasetari bat hildu, tiroz, Irak. Orain ira berria deitzen nahi da. Lehenago provisionala deitzen zen legez, eta ura baino lehenago ofiziala. Eta hasieran, ira besterik ez. Izenen dantzak badu garrantzia. Belaunaldiz belaunaldi, hainbat irlandarrek uste izan du borroka armaturako eskubidea ez ezik, borroka armatuan jarduteko eskubidea ez ezik, premia ere bazeukala. Horregatik jarraitzen dute gutxi batzuek armen inguruan antolatzen eta britaniarrei haiekin aurre egiten. Bitxia da. Ipar Irlandan bake akordioa sinatu zuten duela pare bat hamarkada. Itun horren ondorioz, bakearen alde agertu ziren erakundeetako presoak atera egin ziren kartzeletatik. Botere banaketa adostu zuten errepublikano eta unionistek, eta behar bada garrantzitsuago, Britania Handiak onartu egin ziren irlandarrei uarte aldatzeko erreferenduma egiteko eskubidea. Paperean behintzat, erreferenduma deitu ala ez, gobernu britaniarrak erabakiko baitu, ez Ipar Irlandako parlamentuak. Bake ituna sinatu zuten beraz duela 20 urte. Baina hamarkada biotan uartea eztabatu, britainiarrek jarraitzen dute Ipar Irlandan agintzen, erreferenduma deitzeko asmorik ez dago eta erakunde berrietako presoak kartzelan daude, lehen bezala orain ere. Horretan arrazoitzen dute oraingo irakoek borroka armatuaren beharra. Ira sortu zen britainiarrak Irlandatik egozteko eta Irla berriro batzeko. Baina horrelakorik ez dago, ez da lortu. Ondorioz, borrokan jarraitu beharra dagoela uste dute, eta borroka horrek armatu izatea badaukala. Horretarako aukera eta eskubidea dituztela. Jakina, planteamendu simple eta simplista horretatik ikusita, arrazoi dute. Pizka bat gehiago sakondu beharko lukete, erabakiaren okerraz jabetzeko, baina ez dute egingo. Badakite iraganeko borroka armatuak ez duela balio izan republikanoen aldarriak lortzeko. Badakite beraz, borroka armatuak ez diela balio izan helburu politikoak erdiesteko. Badakite, gazte-gazteak ezpadira behintzat, borroka armatuak arazo zaharrak konpondu ez eta berriak eragin dituela. Hildakoak, presoak, sufrimendua. Jakin beharko lukete, borroka armatuari ekiteko erabakia hartu aurretik, armak politikaren porrota direla, eta norbaitek gogorarazi beharko lieke, Eskozian erreferendum bat egin bazuten, eta bigarren egingo badute, politikari eskerrak izango dela, ez borroka armatuaren lorpenez. Bide batez, hemengo gazteei ere gauza bera azaldu beharko litzaieke. Onartu gura ez bada borroka armatua injustua izan zela, behintzat, argi gera dadila, borroka armatuari ekitea eta eustea, erabaki propioa izan zela, inork behartu gabekoa, eta erabaki okerrekoa. Ez zuela balio izan, arazo politikoa konpontzeko, eta sufrimendua handia eragin zuela, arazo berriak sortu zituen bezala. Argi geratu beharko luke hemen, Hego Euskal Herrian, talde armatuak amore eman zuela. Politikari bidea eman ziola ez estrategia aldatu zelako, baizik eta Espainia indartu eta Euskal Herria ahuldu egiten zuelako. Erabaki politikoa izan zela eta erabaki politiko horrek atzera ezina izan behar duela. Bestela, Ipar Irlandan bezala hemen ere, egongo da pentsatuko duenik borroka armaturako eskubidea eta haren beharra daudela. Naiz eta espero dezagun, hemen gaitasunik ez dela izango. Eta ahaztu orduko, zorionak lau parlamentari berriei, eta bosgarren geratu denak badakitzarrekin, RGI-ko kobratzera pasa.